Hezké dopoledne, milí posluchači. Dnes je mým milým hostem v rozhlasovém studiu 25-letá Kateřina Steinerová z Olomouce. Tato pozoruhodná mladá žena dobrovolně pracuje pro olomouckou arcidiecézní charitu, zapojila se také v denním nízkoprahovém centru Charity Olomouc a nedávno třeba pomáhala jako dobrovolník na humanitárním kongresu v Praze. Kromě toho vede skautské středisko a je členkou týmu olomoucké pobočky Skautského institutu. A aby toho nebylo málo, studuje vyšší odbornou školu sociální se zaměřením na sociální a humanitární práci. V rámci povinné zahraniční studentské praxe byla letos 3 měsíce v Keni, kde v místní neziskovce pomáhala zachraňovat dětské bezdomovce. Jak vnímá bolest světa a kde bere sílu pomáhat? To se dovíte už za chvíli od Kateřiny Steinerové, která nám zpříjemní hodinu předpolednem na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu zdraví Blanka Prudilová a také dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Kateřina Steinerová z Olomouce, která studuje obor sociální a humanitární práce. Kateřino, vítej na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Krásné dopoledne ti přeju.
Dobrý den, díky za pozvání.
Milí posluchači, já Kateřině důvěrně tykám, protože ji znám od malého děvčátka. A právě o tom malém děvčátku si teď budeme chvilku povídat. Kateřino, byla taková ta copatá holčička v sukínce, nebo spíš ta s odřenýma kolenama, co leze po stromech?
No, těžko říct. Já pocházím z 5 dětí, z toho jsme 4 holky a 1 kluk, takže asi bych měla víc předpoklady být ta copatá holčička. Mm-hmm. I když od 1. třídy chodím do skautu, takže bych řekla, že moje dětství provázely i ty odřený kolena.
Rok narození 1992, bydliště Olomouc, stále?
Stále. Domů jsem se vlastně vrátila, protože jsem 4 roky strávila studijně v Brně a teďka poslední 3 roky zase zpátky doma.
Mm-hmm. Už jsi zmínila, že jsi z velké rodiny. Co dělají tvoji sourozenci? Čemu se věnují?
Tak jedna starší sestra, ta už žije v kousek od Prahy. Pak jsem já, mladší Klára, ta začala teďka studovat v Brně nový obor a bratr ten bude maturovat za chvilku. Co tento nedokážu říct, bude všechno, takže on má docela široký výběr. A nejmladší Markétka, ta je v 8. třídě.
Školu povinná.
Přesně tak. Tak.
A co rodiče?
Maminka pracuje jako chemická laborantka a tatínek je geodet inženýr, staví mosty, měří.
Tatínek taky zpívá v chrámovém sboru u svatého Mořice v Olomouci. Zdědila po něm lásku k hudbě?
Lásku hudby určitě, hlas úplně ne, ale k hudbě nás vedli, ke kultuře obecně odmala, takže myslím si, že v tomhle směru mám nějaký přehled a hodně mě to baví.
Ty jsi absolvovala literárně dramatický obor na základní umělecké škole a divadlo tě baví, zahraješ si občas?
Teď už spíš jen tak amatérsky při nějakých skautských scénkách nebo na farních táborech třeba. Ale chybí mi to. Možná bych se k tomu chtěla v budoucnosti vrátit, třeba to skloubit s profesně sociální prací, pokud by to šlo.
No a tím jsme se dostali k tvým zálibám. Co je ta úplně největší záliba?
Ono se to mění a teď je to asi cestování, poznávání nových lidí, nových kultur. Dost často vyjíždím na takové i týdenní projekty přes Evropskou unii, kde se máme jednak naučit nějaké věci a jednak právě poznat nové lidi a vytvářet si nějakou základnu i třeba kontaktu po celé Evropě. Uhum. Tak to je dost zajímavé. Poslední 2 roky se věnuju tomuhle.
Já taky vím, že ráda kreslíš, pečeš dorty. No a od 6 let jsi ve skautu?
No právě ten skaut si myslím, že se překlopil z záliby, z největší záliby do i největší povinnosti. Tím, že jsem před rokem přebrala středisko, tak se to už váže s velkou zodpovědností. Bere mi to hodně času, takže ne vždycky na ty záliby zbyde čas.
Já se ještě vrátím k tomu cestování, o kterém jsi mluvila. Ty cestuješ takovým zvláštním způsobem, můžeš to vysvětlit?
Protože jsem student a nemám vyloženě bohaté finanční příjmy, tak to tomu přizpůsobuji, i tomu způsobu cestování. A právě třeba skrz ty projekty, které jsou financovány Evropskou unii a podporovány, tak mi to umožňuje vlastně se realizovat v tomhle směru, protože jinak bych si to finančně vůbec dovolit nemohla.
Ono to nízkonákladové cestování má nějaký speciální termín, jak se tomu říká?
Low-costové, nebo low-cost, jako se sníženými náklady. Vlastně v rámci toho existují různé formy, třeba i jako ubytování, couchsurfing, a to funguje na bázi toho, že člověk spí u nějaké osoby a ta osoba ho hostí, ale nejenom jako hotel, a i jako kulturně zajímavý člověk, který mi ukáže to město, provede ho, třeba mu občas uvaří. Já samotná ještě tuhle zkušenost vyloženě nemám, ale o to víc mě láká, protože už jsem z mnoha směrů a zdrojů slyšela, že to je jiný způsob cestování, že se člověk dozví víc, ten místní mu ukáže to město víc a jinak, takže se k tomu snad časem taky dopracuju.
Od kolika let takhle cestuješ po Evropě?
Úplně poprvé jsem byla na gymnáziu, studovala jsem francouzskou sekci, takže v rámci studia jsme měli i zahraniční výměny se spřátelenými školami ve Francii. Takže úplně poprvé jsem vyjela v 8. třídě na týden. Bydlela jsem v rodině francouzské. Ten zážitek byl plně autentický. To byl asi takový první moment, kdy jsem si řekla, že tohle je věc, která mě zajímá, která mě nějak baví.
Dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc trávíme se studentkou, skautkou, humanitární pracovnicí a účastnicí charitativních projektů Kateřinou Steinerovou z Olomouce. Katko, už to tady padlo, ty jsi ve skautu od svých 6 let. Čím vším si prošla, než se stala vedoucí střediska?
Prošla jsem si dlouhou cestou. Každé dítě začíná úplně na tom nejnižším schůdku, jako člen své družinky. Je to vlastně i první takový jako proces nějaké socializace. Vedle toho školního prostředí, které je přirozené, si tam to dítě nachází kamarády. A je pravda, že já jsem si tam našla kamarády, kteří mi zůstali až doteď. Velmi hluboké vztahy se tam vytváří skrz ty intenzivní zážitky, které jsou jiné, než nabízí to školní prostředí. Všechno to vrcholí 2-týdenním táborem o prázdninách, kde jednak bydlíme ve stanech, ten komfort je hodně snížený a zároveň se tam naučíme hrozně moc. Ty děti, myslím, že čerpají inspiraci jak sami ze sebe, tak z přírody kolem nich. Je to nejlepší způsob, jak to dítě osamostatnit, jak mu ukázat, že mnoho věcí zvládne samo, že se nemusí bát. Pro mě třeba velkou překážkou byly noční hlídky, jakože hodinu hlídat ve dvojici pod mě bylo náročný v 6 letech i v 7. Ale i tohle se člověk nějak jako osvojí a mění se s každým tím táborem, to dítě roste. Pak jsem přešla do starších dětí, to je 5. až 9. třída. Ten program se změnil, už byl takový promyšlenější, víc jsme přemýšleli, víc jsme spolupracovali. Pak člověk přichází do toho věku, kdy už sám se stane vedoucím družinky. Takže jsem si to vyzkoušela z druhé strany. Dostala jsem na starost 6 právě těch holek od 5. do 9. třídy. A mým úkolem bylo jim připravit každý týden schůzku na 2 hodiny, občas připravit výlet, podílet se na tom vedení svého oddílu i na tom táboře. A to sebou přineslo velký kus odpovědnosti. Hodně mě to naučilo uvědomovat si, v čem jsem dobrá, co mi jde. Když jsem předala svoje rácování mladším holkám, tak jsem fungovala jako činovník, jako pomocník při vedení oddílu. Chvilku jsem byla i zástupce vedoucího oddílu. A pak nastalo takové roční hluché období, kdy jsem aktivně vlastně ve skautu nic nedělala a zjistila jsem, že mi to hodně chybí, že to byla do té doby hodně velká část mého volného času, který jsem tam trávila. A právě končil bývalý vůdce střediska, tak jsem si řekla, že by byla velká příležitost to po něm převzít. Zároveň to byla velká výzva, protože už to není jako legrace, už to sebou nese hodně úkolů, zodpovědnosti, věcí, které jsem v životě nedělala. Ale tak nějak jsem si zhodnotila, že i profesně by to bylo velmi zajímavé a že ta skautská zkušenost je velmi ceněná na trhu práce dneska.
Jak dlouho děláš vedoucí střediska v Olomouci?
Od minulého září, takže něco přes rok.
A jak je to středisko velké? Kolik lidí řídíš?
Je to jedno z největších v Olomouci. Všichni naši registrovaní členi, pokud bychom brali i neaktivní rovery, tak je to asi 250 lidí.
A na co se to tvoje středisko zaměřuje?
My jsme specifičtí tím, že máme duchovní rozměr. Takže ta naše činnost souvisí s katolickou vírou. Teď třeba jedna aktivita, kterou děláme, je rozvoz betlémského světla. Bude to 17. prosince a my navštívíme v malých skupinkách okolní vesnice, kde to světlo předáme. Další akcí naší tradiční, která má ten duchovní rozměr, je třeba účast při bohoslužbě na svátek svatého Václava v katedrále v Olomouci. A pak je to vlastně i program na táboře, kdy končíme a začínáme den modlitbami.
Kateřino, pověz nám o vzniku olomoucké pobočky Skautského institutu. Co to vlastně je?
Je to platforma, která nabízí propojení té skautské veřejnosti s tou normální veřejností. Takovou naší základnou úplnou je Pražský skautský institut, kde to všechno vzniklo, založil ho Šípek a jednoho dne, právě v tom hluchém období, kdy jsem neměla vyloženě co dělat a nebyla jsem napojená na nějakou aktivní skautskou roli, tak kamarád mi nabídl, jestli nechceme zkusit pilotní projekt právě i v dalším městě mimo Prahu. A mě to docela zaujalo, protože zase je to úplně jiný skauting, než ho znám. Mm-hmm. Je to víc komunikativní skauting, víc orientovaný na občanství, na politiku, na ekologii, řekněme. Jsou tam různá témata, kterým se dá věnovat. Líbilo se mi to i z pohledu, že můžu zase propojit všechno, co se učím ve škole, třeba i sociální věci, a prezentovat je právě při téhle platformě.
Mm-hmm. Co konkrétně máš v týmu na starosti ty?
Teď jsem dostala od září novou roli, je to propagace, takže bych měla fungovat jako spojka mezi programem a mezi účastníky. Není to vyloženě lehká role, protože zabírá zase hodně času, je potřeba to plánovat dostatečně dopředu, ale jsem ráda. Je to taková výzva moje nová.
Vedoucí skautského střediska v Olomouci Kateřina Steinerová je dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Katko, co tě přivedlo ke studiu právě tohoto oboru? Byl to nějaký impuls v podobě zážitku nebo inspirace nějakou osobností?
Byl to určitě můj kamarád Honza, který tu školu studoval, takže jsem o ní věděla. Měla jsem zhruba nějaký přehled, ale vyloženě mě nelákala, ne prvoplánově. Já jsem předtím strávila 4 roky v Brně a to studium jsem dokončila. Byl to francouzský jazyk a literatura, ale vyloženě mě nenaplňoval a hledala jsem velkou změnu. A ačkoliv Caritaska byla až poslední možnost, tak si mě tak nějak vybrala.
Ty vlastně, a to je taková zvláštnost, tento obor studuješ na té vyšší odborné škole, ale zároveň i na Univerzitě Palackého. Můžeš to vysvětlit, tu souvislost?
Je to v podstatě velmi jednoduché, protože mám jen jedno studium, primárně zapsané na Caritas, vyšší odborné škole sociální Olomouc, ale Univerzita Palackého nabídla takový dvojitý program právě proto, abychom na konci získali i bakalářský titul a mohli pokračovat na magisterské studium. Takže v reálu já studuju jeden předmět, mám ho zapsaný i na Caritasce, i na UPOLu.
A letos vlastně to bakalářské studium končíš. Budeš pokračovat?
Přemýšlím nad tím, protože už se podle mě nachýlil čas, kdybych se měla věnovat nějaké práci a profesním zkušenostem, ale zároveň pořád mám nějakou touhu po vědění. Vzdělávat se a studovat si myslím, že zůstane můj celoživotní záběr. Takže nechávám to otevřené.
Jaké je téma tvé bakalářské práce?
V bakalářské práci bych se chtěla věnovat připravenosti dobrovolníků v roli humanitárních pracovníků, připomáhání na srbsko-maďarských hranicích během té uprchlické krize před 2 lety na podzim, protože jsem sama prošla tím zážitkem pomoci, byť jenom jednodenním, ale velmi intenzivním, takže mě to inspirovalo k tomu, abych zkusila bádat, v čem spočívá ta dobrovolnická činnost, která je velmi silná v naší zemi, protože tam přijelo hodně Čechů.
Mm-hmm. Kolik máš před sebou ještě let studia na té takzvané Caritasce?
Tohle je můj poslední rok, třetí, protože stejně jako bakalářské studium, tak i to vyšší odborné trvá 3 roky. Zakončím ho snad zdárně absolutoriem a absolventskou prací.
Co ti ty školy obě dávají pro tvou praxi, pro tu práci v dobrovolnictví?
Velkou motivaci a smysl. Pocit, že to, co dělám, je užitečné a že mě to nějakým způsobem posouvá a naplňuje.
Ty jsi tady naznačila, že praktické zkušenosti už si získávala mimo jiné také na tom humanitárním výjezdu za uprchlíky na srbsko-maďarských hranicích. Kde ještě jinde si získávala nebo získáváš praktické zkušenosti?
Máme během studia několik povinných tuzemských praxí, takže jsem navštívila třeba krizové centrum Charity Olomouc, nebo jsem zkusila strávit 3 týden na geriatrii na fakultní nemocnici tady v Olomouci. A moje poslední praxe byla na arcidiecézní charitě v Olomouci na humanitárním centru, kde jsem pomáhala shodem při projektu zaměřený na Haiti.
Mm-hmm. Zaujala tě některá z těch praxí natolik, že by se si ji třeba chtěla profesně věnovat?
Zaujala mě práce na geriatrii, protože kdysi jsem měla myšlenku jít studovat lékařskou fakultu, takže jsem si trošku ohmatala tento obor. A právě když jste se mě ptala, jestli ještě má v plánu studovat, tak někde kolem mě krouží myšlenka jít na zdravotní sestru, ale s ohledem na to, že bych už se měla pustit do práce, tak nevím, jestli je to reálné.
Mým dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je Kateřina Steinerová z Olomouce, která letos v rámci povinné zahraniční studentské praxe strávila 3 měsíce v Keni. Kateřino, jak tahle tvoje keňská mise vlastně vznikla?
Vznikla velmi náhodně, jako většina velkých věcí, co se v mém životě udály. Původní plán byl jet na ostrov kousek od Madagaskaru na studijní praxi, abych využila právě francouzštinu, kterou jsem studovala 4 roky předtím. Ale jednoho dne za mnou přišla spolužačka a zeptala se, jestli nechci jít do Keni, tak jsem kývla a řekla, že pojedu.
Mm-hmm. Jak dlouho trvaly přípravy?
Měly by trvat díl, ale tím, že jsme si našli vlastní organizaci a měli jsme to v tomhle směru trošku netradiční, tak jsme měli na samotnou přípravu asi jen 1,5 měsíce, protože těsně před Vánoci nám teprve schválili, že můžeme jet ze školy.
Mm-hmm. A co to bylo za organizaci, kterou jste si našli?
Jmenuje se Global Hope Rescue and Rehabilitation Center. A je to vyloženě malá lokální organizace, která se zaměřuje na práci se street boy. Takže to jsou děti z ulice, zejména kluci.
Ta kamarádka, o které mluvíš, je Veronika Májková.
Přesně tak.
Jak dlouho a kde jste tam byli?
Strávili jsme 3 měsíce v malém městě Ngong. Je to kousíček od hlavního města Nairobi. A základnu naší tvořila právě tato organizace, Global Hope.
Mm-hmm.
Mimo to jsme docházeli i do slamu, do malého denního centra, řekněme, kde jsme pomáhali s výukou chlapců, kteří na té ulici stále žili a byli závislí. A pak ke konci praxe jsme zjistili, že je možné navštěvovat i malé centrum High Victory, které pracuje s dětmi, vyloženě malými, jak předškolní věk, tak i první, druhá třída a funguje jako jesle. Takže rodiče, kteří přes den potřebují pracovat, tak tam ty děti nechávají a vyzrávají si většinou odpoledne, večer.
A co konkrétně jste tam dělali? Zkus uvést jeden takový tvůj pracovní den v Keni. Jak vypadal?
Pracovní den. Ráno jsme se zbudili a v tom centru Global Hope už kluci nebyli, ti odcházeli do školy velmi brzo. Takže my jsme se nasnídali a vypravili jsme se do slamu, kde jsme strávili asi 3 hodinky. 2 hodiny jsme věnovali učení, úplně základních věcí, angličtina, matematika, sociální studia. Pak jsme společně s těmi kluky ze slamu uvařili oběd a uklidili a odpoledne jsme se už vraceli zpátky do Global Hope, kde kluci přicházeli ze školy a my jsme tam s nimi trávili odpoledne. Buď jsme si jim tak povídali, občas jsme hráli fotbal, občas jsme jim vymysleli nějakou volnočasovou aktivitu. Dost záleželo na počasí.
Jak staří to byli chlapci?
Nejmladšímu bylo kolem 7 let a nejstaršímu kolem 21.
Jak jste se, Kateřino, domlouvali, dorozumívali?
Vzhledem k tomu, že Kenia je bývalá britská kolonie, tak každé dítě tam hovoří docela plně anglicky, ale i tak jsem se snažila pochytit základy svahilštiny.
A můžeš nám říct něco svahilsky?
Mambo, poa, tak to znamená ahoj, jak se máš?
Kateřino, co je to projekt Velký bratr?
Velký bratr je právě to denní centrum ve slamu. Je už se svázáno s tím centrem, kde jsme žili, protože ředitel organizace vede jak tu Global Hope, tak i toho Velkého bratra. Původní význam byl asi v tom, že to nízkoprahové denní centrum je zaměřené právě na odrostlejší kluky, kteří nejsou schopni už se navrátit do normálního života a je velmi pravděpodobné, že na té ulici zůstanou, tak cílem je poskytovat jim aspoň nějaké základní sociální služby.
Kateřino, co bezpečnost v Keni? Neměla jsi tam strach?
Měla, ale na druhou stranu škola nás velmi dobře připravila. Prošli jsme zátěžovým výcvikem a k bezpečnosti jsme měli velmi důrazná školení, takže jsme tušili, do čeho jdeme. A i přesto, že se vyskytlo pár nestandardních situací, tak musím říct, že to není nic životu ohrožujícího. Pokud se drží člověk pravidel, která si nastaví a drží se jich striktně a poctivě, tak se mu nemůže nic stát.
Co bylo nejtěžší v té adaptaci na keňské podmínky, které jsou přece jenom úplně jiné než podmínky u nás?
Paradoxně překonat komfortní zónu pro mě nebylo tak obtížné, protože i ze skautu už tu hranici mám někde jinde, mám ji posunutou. Spíše bylo pro mě těžké přijmout pozici bílého člověka v africké zemi, který je velmi stereotypizován. Běloch se tam považuje standardně za bohatého člověka, který má prostředky a který tam přijel buď na dovolenou nebo za zážitky.
Kateřino, co ti dala ta zkušenost z Keni? Změnilo tě to nějak?
Rozhodně ano. Začala jsem víc přemýšlet o tom, v čem žiju tady doma, v čem jsem se narodila a jaké mám možnosti na rozdíl od lidí, kteří s těmi možnostmi se nenarodili a kteří si často musí vybojovat. Taky mi to dalo náhled na to, jak být lepším člověkem, dobrým člověkem a jak správně pomáhat, protože to je jedna z těch nejtěžších věcí.
Dopoledním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Kateřina Steinerová z Olomouce, humanitární pracovnice a účastnice mnoha charitativních projektů. Kateřino, jak hodnotíš to svoje a Veroničino působení v Keni? Pomohli jste něco změnit nebo aspoň nastartovat ke změně? Máš ten pocit?
Myslím, že ano. My jsme realizovali takový charitativní projekt fundraisingový, kdy jsme se snažili vybrat prostředky na to, aby jsme klukům z toho našeho centra mohli pořídit aspoň základní školní pomůcky, protože škola je v Keni placená a jsou to velmi vysoké částky. Takže jsme chtěli podpořit ten chod centra aspoň takovýmhle malým příspěvkem.
Já jsem tuhletu výzvu na Facebooku zachytila. Jak to nakonec dopadlo? Podařilo se vám tu částku vybrat?
Nakonec ano, byli jsme úspěšné. Musím říct, že ačkoliv školní baťoch nám tady v Čechách připadá jako velmi zanedbatelná věc, tak kenští kluci je velmi ocenili, byli moc rádi.
Takže z toho výtěžku vlastně z téhleté akce jste nakupovali školní batohy.
Přesně tak.
Kdyby se tam někdo chystal jet pomáhat, co bys mu poradila? Co musí a co nesmí?
Nesmí jet sám s balíkem peněz, protože si myslím, že to je nejhorší pomoc. Peníze vytváří závislost a vlastně nejsou dobrým nástrojem vůbec pomoci. Naopak, pokud by měl někdo chuť ten svůj čas a energii investovat třeba i do afrických zemí, tak by bylo dobré spojit se s nějakou organizací, která má nějakou vizi, má projekt, někam směřuje a ta její činnost podporuje tu místní komunitu. Uschopňuje lidi, snaží se jim dát pocit, že oni sami si můžou pomoct a jsou spíš takovými jejich mentory. Takže s tou pomocí by byla velmi opatrná. To je jedna z věcí, kterou si skvěle odnáším, že ne každá pomoc může být užitečná.
Kateřino, sleduješ dál, co se tam děje? Máš nějaké spojení?
Spojení mám, velmi sporadicky si napíšeme, protože jsou to dva opravdu odlišné světy a i když jsem si myslela, že ten kontakt udržím a že bude intenzivní a budem si s klukama volat, protože za ty 3 měsíce se tam vytvořily hrozně silné vztahy, tak ten návrat zpátky domů, ten kontakt v podstatě znemožňuje, protože já žiju tady a oni tam a myslím, že to je tak dobře. Že není potřeba být neustále v kontaktu. Je fajn čas od času si dát vědět, ale myslím, že člověk by měl žít přítomností tam, kde je.
Abychom si představili trošku lépe, jak to tam vypadá, můžeš nám dát nějaký příběh?
Příběhy tam jsou velmi silné. Mě nejvíc asi se dotknul příběh Paula, 12-letého kluka, který má maminku alkoholičku, která žije ve slamu, sama se stará ještě o jeho malého bratra a nemá vlastně vůbec žádné prostředky, čas od času si přivydělává praním prádla. Paul po tom, co u nich doma proběhlo nějaké násilí domácí, tak strávil nějaký čas na ulici, začal fetovat lepidlo, začal pít a na té ulici ho právě našel Joseph, ředitel organizace Global Hope, který ho tady z toho bludného kruhu vlastně jak vysvobodil a dal mu šanci znovu si prožít dětství, který ztratil.
Má Paul šanci zařadit se mezi normální lidi v budoucnu?
Myslím, že ano. Myslím, že pokud se najde dostatek financí na to, aby dokázal vystudovat aspoň tu základní školu, tak nemusí opakovat osud svojí matky.
Pojďme teď z Keni zpátky k nám. Ty se po návratu z Keni opět zapojila do charitativních projektů tady v Olomouci. Které to jsou?
Vrátila jsem se k projektu arcidiecézní charity v Olomouci. Překládám dopisy v rámci projektu Adopce na dálku, takže se ke mně dostanou dopisy haitských dětí, které píšou svým kmotrům, adoptivním rodičům, kteří je z Česka finančně podporují, aby mohli chodit do školy. A nebo naopak překládám z češtiny do francouzštiny vzkazy rodičů pro ty děti. Od minulého měsíce jsem i nastoupila jako asistent sociálního pracovníka na dohodu na Nízkoprahové centrum Charity Olomouc, které pracuje ve velké míře s lidmi bezdomova, takže získávám velmi cenné profesní zkušenosti a už je to takový první krok k tomu, jak spojit školu a práci, která spolu souvisí.
To všechno, o čem jsme hovořili, je to všechno dobrovolnická, nezištná záležitost nebo už máš nějaký zdroj příjmu?
Z toho nízkopravého centra už právě mám nějaký příjem, což je velmi dobrý bonus. Do té doby dělat všechno dobrovolně sice přináší velmi krásný pocit, ale jako student potřebuji nějaký příjem.
Ty to máš tak jako docela zajímavě rozvržené, přesto bych se zeptala, je ti 25. Kdy se chystáš založit rodinu třeba? Bydlíš už samostatně?
Bydlím samostatně, to ano, ale nějak ještě nenašla jsem někoho, kdo by sdílel můj životní styl vyloženě. Takže až ten člověk přijde, tak ta rodina asi bude prioritou. Do té doby bych chtěla využít tu svoji nezávislost, kterou mám, a velkou míru svobody a věnovat se právě třeba i té humanitární práci.
Naším dnešním předpoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je Kateřina Steinerová, skautka, studentka a nezištná účastnice řady humanitárních a charitativních projektů v jedné osobě. Kateřino, jak vnímáš to, co děláš? Je to něco naprosto normálního, nebo je to výjimečné?
Přála bych si, aby to bylo něco normálního, aby chuť investovat svůj čas a energii nezištně měl každý člověk. Posoudit, jak moc já jsem výjimečný člověk, nedokážu, protože já se beru naprosto asi normálně.
Je ti teprve 25 a už si viděla tolik bolesti, utrpení a zoufalství, kolik jiní lidé nepotkají za celý život. Co ti dává sílu pomáhat a tohle všechno vidět a žít s tím? Jsi vychovaná v katolické rodině. Je to víra?
Je to určitě víra. Víra je velký zdroj síly, když člověk ztrácí ten smysl, když je vyčerpaný, když je vyhořený. Ale zároveň víra je velký morální kompas, který ukazuje, co dává smysl, co nedává, co je dobré dělat. Věřím tomu, že člověk by se neměl starat jen sám o sebe a že by tady mělo po něm zůstat něco dobrého.
A nikdy jsi nezapochybovala, že můžeš měnit svět k lepšímu, že máš tu sílu?
Zapochybovala mockrát. Nejen v Keni při velké únavě a stresu, i při vedení střediska, když se nedaří, když jsou problémy. Když věci nejdou tak, jak by mohly, tak to jsou ty momenty, kdy si říkám, že proč to vlastně dělám, proč do toho investuju čas, proč si nenajdu radši práci, proč se trvávám tady v tom dobrovolnickém módu. Ale pak, když se to zase překonají, ty krize, tak jsem ráda.
Co je pro tebe největší odměna?
Děkuji, že mi někdo poděkuje, to je velké plus. A pak ten vnitřní pocit, že dělám něco dobrého, že jsem užitečná.
Máš v tomto směru nějaké přání, čeho bys chtěla dosáhnout? Nějaký sen, vizi?
Jednou bych chtěla vidět, že lidé, kterým jsem nějak pomohla, nebo mi prošli ve skautu rukama, že jim to pomohlo, že jsou z nich dobří lidé, že jsem je nějak navedla zpátky na jejich cestu. A to už teď zakouším, protože už vlastně děti, které jsem já vychovala, tak už se stávají zase rádci a ten koloběh se opakuje, takže to je pro mě velkou odměnou.
Takže v rámci Pošli to dál, to pokračuje.
Přesně tak.
A co krátkodobé plány? Co tě teď čeká v té nejbližší době?
Největším plánem je ukončit školu úspěšně. Do Vánoc ještě mám právě jeden projekt zahraniční v Itálii na týden, na ten se těším. A pak nechávám věci otevřené, většinou to tak vychází, protože co si člověk neplánuje, to je nejlepší.
Co bys, Kateřino, na závěr vzkázala posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, nějaké tvoje vyznání?
Já se řídím velmi pěknou větou, která pochází z divadelní hry, inspirované deníkem Anny Frankové. Je tam věta "Nobody ever became poor by giving", takže nikdo ještě neschudl tím, že dával. To si myslím, že obsahuje všechno. Jednak obrovskou lidskost, pokoru a pak taky to, že co já vysílám, tak to se mi vrací. A dávat můžeme buď peníze, nebo svůj čas, energii, znalosti, ale myslím, že ta pomoc právě v tom darování by měla probíhat u každého člověka.
Milá Kateřino, já ti moc děkuji za tvou dnešní návštěvu tady ve studiu a taky za to, co děláš a že to vůbec děláš. Tak se měj hezky. Hodně sil a zdaru ti přeji. Ahoj a naschledanou.
Moc díky. Pěkný den.
Milí posluchači, dnešním hostem Blanky Prudilové ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byla Kateřina Steinerová z Olomouce, která svou charitativní a humanitární prací mění náš svět k lepšímu.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.